Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីក្រុងស្នៅឲ្យមានសវនាការដេញដោលលើការចាប់បញ្ជូនអ្នករីគុណមកកម្ពុជាតុលាការបដិសេធបណ្ដឹងទាស់នឹងការឃុំខ្លួនប្អូនប្រុសលោកហៃវ៉ាន់ណាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកព្រួយបារម្ភនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានមិចដារ៉ាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហៃទីនៅអាមេរិកប្រឈមការគំរាមក្រោយធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការដេញដោលរបស់លោកត្រាំអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកការធ្វើនីតិសម្បទាទាហានត្រូវរបួសជាអតិភិបអលនានីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកស្រីនួនតឿនដែលជាពលករនីខ្មែរធ្វើការតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរតំបន់សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកឯកជននិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីម្នាក់អះអាងថាខ្លួនក្រងស្នើឲ្យមានការសួរដេញដោលមួយអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរម្នាក់ដែលរីគុណលោកហ៊ុនសែននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីម្នាក់អះអាងថាខ្លួនក្រងស្នើមានការសួរដេញដោលមួយអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរម្នាក់ដែលរីគុណលោកហ៊ុនសែនហើយត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីមួយឈ្មោះថា FMT ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់តំណាងរាស្ត្រម្នាក់នៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024ការចាប់បញ្ជូនខ្លួនកញ្ញានួនតឿនដែលជាពលករនីខ្មែរធ្វើការនៅតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាម៉ាឡេស៊ីលែងជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករិះគន់និងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកញ្ញានួនតឿនត្រូវបានគេឃើញថាជាអ្នករិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok លោកវ៉ាងចិនសមាជិកសភាមកពីគណៈបក PKR ថ្លែងថាការបញ្ជូនពលករខ្មែរជាប្រញាប់ជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបានថែមថារដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនកញ្ញានួនតឿនគួរត្រូវបានកោះហៅដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ជូនពលករមកកម្ពុជានេះបើតាមសារព័ត៌មាន FMT សមាជិកសភារូបនោះបន្ថែមថាលោកនឹងតាក់ទងទៅសមាជិកសភាផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតនិងកំណត់ទម្រង់ស្ថាប័នផងដែរដើម្បីស្នើមានការសួរដេញដោលនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឬខែធ្នូខាងមុខនេះបាទតាមសារព័ត៌មានលោកវ៉ាងចិនដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាលោកបារម្ភអំពីការបដិញ្ញាញយ៉ាងប្រញាប់ក្រោយពលកររូបនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរយៈពេល2ថ្ងៃលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីតាមសារព័ត៌មាន FMT ថាអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទវាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកស្រីមិនទទួលបានមេធាវីការពារណាមួយឡើយវាមានកង្វះខាតដំណើរការយុតិធធក្នុងករណីនេះលោកបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនលឿននេះប៉ះពាល់ការបដិញ្ញារបស់ម៉ាឡេស៊ីទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការបញ្ជូនពលករខ្មែរមកកម្ពុជាក៏មានការរិះគន់ពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីផងដែរដែលបង្ហាញថាម៉ាឡេស៊ីចូលដៃនៅក្នុងការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនលោកវ៉ាងនិយាយថាលោកនឹងពិចារណាស្នើពីនិតមើលការកែប្រែនីតិវិធីនៃដំណើរការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសុំបញ្ជូនខ្លួនបែបនេះលោកបានថែមថាអ្នកជាប់ឃុំគួរទទួលបានពេលវេលាក្នុងការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ការពារខ្លួនមុនពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសរបស់ពួកគេវិញដែលពួកគេអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបាត់បង់ជីវិតក៏មាននេះបើតាមសារព័ត៌មាន FMT លោកអមសំអាតនាយកចាត់ការទូតនៃអង្គការលីកាដូថ្លែងថានេះជាករណីទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនពលករស្របច្បាប់ដែលរីគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកផ្ដន្ទាទោសក្នុងប្រទេស លោកបានថែមថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីធ្វើឲ្យអង្គការនិងសមាគមអន្តរជាតិរិះគន់ថាម៉ាឡេស៊ីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងលែងជាទីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលព្យាយាមស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន
ការដែលចាប់បញ្ជូនពលករត្រឡប់មកវិញនេះម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានទទួលការរិះគន់ច្រើនពីអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថាជារឿងរំលោភទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលសារពលករដែលធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺជាការធ្វើការដោយស្របច្បាប់មិនមែនទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយខុសច្បាប់ទេអញ្ចឹងគេថាมันមានហេតុផលអ្វីដែលម៉ាឡេស៊ីត្រូវចាប់បញ្ជូនពលករហ្នឹងត្រឡប់មកខ្មែរវិញទេនេះជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាករណីនេះក៏បង្ហាញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មិនមែនជាកន្លែងជាសុវត្ថិភាពសម្រាប់សកម្មជនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនឬក៏អ្នកដែលជនភៀសខ្លួនទៅរកសិទ្ធិជ្រកកោនទៀតដែរពីព្រោះនៅតែមានការកិច្ចសហការក្នុងការចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយកញ្ញានួនតឿនដែលមានជាគំរូស្រាប់
លោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាការសួរដេញដោលលើការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពលករខ្មែរមកកម្ពុជាវិញជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ម៉ាឡេស៊ី
ការសួរដេញដោលអីយ៉ាងណាពីសំណាក់តំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានមិនតាក់ទងនឹងកម្ពុជាទេអ្វីដែលយើងចង់និយាយនៅទីនេះគឺថាប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់យើងទៅទីណាក៏យើងអត់មានសុវត្ថិភាពដែរហើយយើងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបើយើងធ្វើឲ្យដូចគេដូចឯងទៅគោរពច្បាប់ទៅទៅទីណាក៏យើងអត់មានការព្រួយបារម្ភអីទាំងអស់បាទ
លោកប៉ែនបូណាមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុថាតើហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាស្នើបញ្ជូនពលករនេះនួនទឿនមកកម្ពុជាឡើយ VOA មិនតើសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមសារអ៊ីមែលបានឡើយទេអ្នកស្រីឆេងថុលអាយុ44ឆ្នាំត្រូវជាម្ដាយមីងរបស់កញ្ញានួនទឿនបានទៅទូសុំឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងកញ្ញានួនទឿន
ខ្ញុំសូមស្នើសម្ដេចនឹងដោះលែងទៅពួកអីទៅដោះលែងទេគ្នាអត់ចេះអសរទេគ្នាអសរទៅថាខាងនិយាយអីគ្នាតែងតែមានលុះលុះថាកន្លែងណាមួយឲ្យពួកអីគ្នាអត់ចេះហ៎
បាទតាមអ្នកស្រីឆេងថុលកញ្ញានួនទឿនអាយុ32ឆ្នាំបានធ្វើការដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាង10ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈក្រុមហ៊ុននាំពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះឡើយដោយសារមន្ត្រីពន្ធនាគារមើល2មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីជួបជាមួយកូនចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រីនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាបញ្ជាក់ថាកញ្ញានួនទឿនត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរមើល2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាក្រោយពីបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបើតាមលោកនុតសាវណ្ណាកញ្ញានួនទឿនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើង
បាទឥឡូវគាត់កំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួនដោះតាននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2
នៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជា TikTok កញ្ញានួនទឿនបានបង្ហោះវីដេអូរិះគន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបន្តបន្ទាប់គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរថៃធ្លាប់បានចាប់បញ្ជូនសកម្មជននយោបាយខ្មែរចំនួន3រូបមកកម្ពុជាដែលការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ my.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីថ្ងៃពុធទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានបដិសេធបណ្ដឹងទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីលោកហៃវណិតដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាដែលជាសកម្មជនលេចធ្លោមួយរូបនៅប្រទេសជប៉ុនតុលាការសម្រេចដំកល់នៃការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរ ដោយបន្តឃុំខ្លួនលោកហៃវណិតរហូតដល់ពេលដែលតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ VA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សភាសិបសួរនៃសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធបណ្ដឹងទាស់របស់មេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកហៃវណិតដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាសកម្មជននៅប្រទេសជប៉ុនដោយសម្រេចដំកល់ដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរមេធាវីការពីក្តីលោកហៃវណិតចាត់ទុកការឃុំខ្លួននេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយនិងថាលោកនឹងបន្តប្តឹងទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការកោះហៅមេធាវីការពីសិទ្ធឲ្យជន់ត្រូវចោទឈ្មោះហៃវណិតគឺលោកជុងជុងងីមកសាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាដើម្បីពិភាក្សាដេញដោលលើបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់មេធាវីការពីជន់ត្រូវចោទប្តឹងនឹងដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចុះនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកខុនលៀងម៉េងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ជាអសថាសភាសិបសួរបានសម្រេចដំកល់ដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់ចៅក្រមសិបសួរនឹងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននេះបន្តរហូតដល់តុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីចំណែកលោកជុងជុងងីមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកហៃវណិតប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះថាតាមការពិនិត្យមើលរបស់លោកជំវិញករណីនេះទាំងនៅក្នុងការដេញដោលពីសភាសិបសួរនៅសាលាឧទ្ធរលោកហៃវណិតមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលគេចាត់ប្រកាន់ឡើយលោកចាត់ទុកការបន្តឃុំខ្លួនលោកហៃវណិតគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងថាលោកនឹងបន្តប្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូល
ខ្ញុំទីនទីអត់ដល់លែងហើយវណិតឲ្យមានសេរីភាពវិញតើហេតុអាគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធតទៅសោះទៅនឹងអង្គហេតុដែលជាសំអាងដែលសមត្ថកិច្ចចាត់ប្រកាន់នឹងប៉ុន្តែបែរជាស្លោតទៅនៅតែរក្សាគាត់នៅក្នុងឃុំដែរជាងខ្ញុំជាមេធាវីយល់ថាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ចំពោះគាត់ក៏ដែរគាត់អត់ដឹងរឿងផងគាត់អត់ពាក់ព័ន្ធផងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយកងកម្លាំងខ្ញុំប្រតិភិដឹងសត្វទុកទៅតុលាការកំពូលទៀត
លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនថាស្របឬប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទេក៏នៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយនៃការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះ
បើយើងសង្កេតមើលអំពីករណីទាំងអស់ហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាករណីមួយដែលវាគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសម្ដែងមតិប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងទី2ទៀតគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារបស់បងប្អូនគាត់ដែលនៅស្រុកក្រៅរៀនតែគេធ្វើរៀបចំជាការធ្វើបដកម្មការធ្វើអីដើម្បីមានការដែលតែអីនៅខាងក្រៅស្រុកតែយើងគិតថាមិនគួរណាមានករណីមកដល់មានការចាប់ខ្លួនឬក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើបងប្អូនប្រុសគាត់នឹងទេ
លោកហៃវណិតជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនិងជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Full Price សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមលោកហៃវណ្ណាដែលត្រូវជាបងប្រុសរបស់លោកហៃវណិត VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហៃវណ្ណាបានឡើយប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកហៃវណ្ណាប្រធានគណៈកម្មការចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាត់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហៃវណិតលោកថ្លែងកាលនោះថាប្អូនប្រុសរបស់លោកបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានចាកចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់ប្រទេសថៃតាមច្រកប៉ោយប៉ែតលោកហៃវណ្ណាចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកថាជាការដាក់សម្ពាធលើគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងប្អូនរបស់ខ្លួនវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌដោយលោកបញ្ជាក់ថាប្អូនប្រុសរបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកឡើយបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកហៃវណ្ណាគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានគំរាមជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រុមគ្រួសារក៏បានសម្រេចចិត្តចាកចេញមកប្រទេសជប៉ុនដែលទុកតែប្អូនប្រុសពៅគឺលោកហៃវណ្ណិតរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាស បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ការចាប់ខ្លួនលោកមេឃតារាអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្បីខាងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជានិងការបន្តឃុំឃាំងខ្លួនលោកបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានលំហសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកមេឃតារានិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកមតិចម្រុះនិងជំរុញសារព័ត៌មានសេរីករណីចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជារូបនេះត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចោទសួរជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកគណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken មានកំណត់នឹងទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាននៅទីក្រុងវៀងចានប្រទេសឡាវនាចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនៅមិនមានផែនការជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមប្រជុំនេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមានអ្វីបញ្ជាក់អំពីការជួបប្រជុំណាមួយមកបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោក Miller បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតលោកមេឃតារាដែលអន្តរជាតិគោរពយើងបានលើកឡើងរឿងនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួចហើយហើយបានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យទទួលយកការបញ្ចេញមតិនិងមតិចម្រុះនឹងជំរុញឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យហើយយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីកង្វល់របស់យើងជុំវិញការចាប់ខ្លួននេះលោកមេឃតារាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកកាសែតមានភាពសកម្មក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការចោរបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបានឈ្នះរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023ចំពោះភាពក្លាហាននៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីប្រធានបទដ៏រសើបទាំងនោះលោកត្រូវបានកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហើយការចាប់ខ្លួនលោកមេឃតារាកើតឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបដិសេធការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅភ្នំឈើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំចោទថាសារបង្ហោះរបស់លោកមេឃតារាជាព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតនិងញុយញងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកមេឃតារាពីបទញុយញងបង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នឹងពេលជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមិនទាន់មានគម្រោងជួបគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកនៅប្រទេសឡាវឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះក្នុងពេលកន្លងមកលោកបានលើកឡើងថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើលោកមេឃតារាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដោយលោកចាត់ទុកការបង្ហោះព័ត៌មានដោយលោកមេឃតារាតាមបណ្ដាញសង្គមថាមានគោលបំណងញុះញង់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានកំហឹងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលហើយថាក្រុមការងាររបស់លោកបានព្យាយាមលុបបំបាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយទាំងនេះការចាប់ខ្លួនលោកមេឃតារាធ្វើឡើងតែក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអ្នកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់ដោយការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សេដ្ឋីរូបនេះក្រោយពីលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលផ្ដើមចេញពីមុខរបរជំនួញរបស់លោកដូចជាការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆោបោកតាមអនឡាញនិងសកម្មភាពអូក្រិតកម្មផ្សេងទៀតដូចជាការវិនិយោគបោកប្រាស់តាមរូបិយប័ណ្ណ Digital Crypto លោកលីយ៉ុងផាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបនិងជាមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលពេលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិការនេះ នាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើហេតុការចាប់ខ្លួននេះមានជាប់ទាក់ទងគ្នាឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែលោក Miller មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយលោកចាត់ទុកថាការសន្ទនារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីកម្ពុជាគឺការសន្ទនាការទូតមិនសាធារណៈឡើយហើយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែអាចប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនឹងការសងសឹកអ្វីឡើយរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានអះអាងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការជជែកដេញដោលជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris កាលពីខែមុនថាជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti ទទួលទានសាច់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រុកនៅក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohio តាំងពីពេលនោះមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Haiti ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការគំរាមការបំពាននិងការវាយប្រហារតាមអនឡាញអ្នកស្រី Christina Cecedo Smith រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohio លោក Simon E ជួនស្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Miguelito Jeremy ពិធីករនិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិទ្យុនៃស្ថានីយ៍ New Diaspora Live ក្នុងក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohio ត្រៀមផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកតែតាំងពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump អះអាងក្នុងពេលជជែកដេញដោលការពីខែមុនថាជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti បរិភោគសាច់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រុកនៅក្រុង Springfield មកការបំពេញការងាររបស់លោកប្រឈមបញ្ហាច្រើនលោក Jeremy ថ្លែងថា
classificar el pueblo និយាយអញ្ចឹងដូចចាត់ទុកពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ Haiti ក្នុងក្រុង Springfield នេះជាអ្វីម្យ៉ាងដែលមិនពិតវាធ្វើឲ្យពួកយើងឈឺចាប់ក្នុងនាមជាសហគមន៍មួយដែរ
លោក Jeremy ក៏សម្គាល់ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ Haiti ក្នុងក្រុងនេះមិនហ៊ានចេញទៅទីសាធារណៈ
យើងខ្លាចថាគេនឹងប្រើអត្ថាធិប្បាយនេះដើម្បីនិយាយមិនល្អដាក់យើងបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬវាយប្រហារលើយើងពលរដ្ឋរងការសម្លុតនិងបំពាន
តាំងពីការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីនោះមកក្រុង Springfield រងការគំរាមដោយគ្រាប់បែកជាច្រើនដងដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបិទអគារបង្កើនសន្តិសុខនៅសាលារៀននិងបិទព្រឹត្តិការណ៍នានាហើយការគំរាមសហគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Haiti ទៅហួសផុតពីរដ្ឋ Ohio ទៀតអ្នកស្រី Vania Andre ជានិពន្ធនាយកកាសែត The Haitian Times ដែលជាកាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York ដែលបម្រើនឹងរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋ Haiti នៅក្រៅប្រទេសមុនការដេញដោលគ្នានោះក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន Haiti ក្រុងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាក្នុងក្រុង Springfield អំពីការអះអាងរបស់ក្រុមពលរដ្ឋស្បែកសនិយមថាជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti កំពុងបំផ្លាញនិងលួចធនធានទីក្រុងនេះអ្នកស្រី Andre ថាដោយសារអត្ថាធិប្បាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Trump ប៉ូលីសក្រុង Springfield បានណែនាំបុគ្គលិកកាសែតនេះកុំឲ្យធ្វើកម្មវិធីនោះអ្នកស្រី Andre ថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សារបស់កាសែត The Haitian Times ក៏បានធ្វើឡើងតាមអនឡាញវិញ
In the sense by that time we had already started getting
ត្រឹមពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមទទួលសារអ៊ីមែលនិងតិចដែលមានពាក្យរើសអើងជាតិសាសន៍គ្រប់ប្រភេទ
តែព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនបានបង្អាក់អ្នកកាសែត The Haitian Times ទេអ្នកស្រី Andre ថ្លែងថា
We as a newsroom are even that more motivated
យើងក្នុងនាមជាក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរដ្ឋមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការដើម្បីធានាថាយើងបង្ហាញប្រភេទព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានបំភ្លៃដែលភ្ជាប់ទៅនឹងមិនត្រឹមតែមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti ទេតែថែមទាំងការបោះឆ្នោតជាទូទៅទៀតផង
បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Ohio លោក J.D. Vance បានបញ្ជាក់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ឡើងវិញដោយនិយាយថាលោកត្រាំគ្រាន់តែថាតាមអ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រាប់លោកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែត The Haitian Times កំពុងពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខនិងការការពារតាមអនឡាញសម្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានការីនិពន្ធនិងបុគ្គលិកដែលខ្លួនមានផែនការរក្សាទុកក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អ
់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរាប់ពាន់នាក់ដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាទាហានដែលបានរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះត្រូវធ្វើនីតិសម្បទាយូរអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសនាំមុខខាងនីតិសម្បទានៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានធ្វើឲ្យខ្សត់ប្រភពធនធាននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រី Linda Greatstein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកជឹងពូជីនជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនឆ្នៃប្រឌិតវឹកហាត់កម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឆ្លើយតបការវាយប្រហារយោធានិងភេរវកម្មដោយប្រើផ្នែករាងកាយមនុស្សធ្វើពីកៅស៊ូតែការឆ្នៃប្រឌិតនេះมันអាចជួយឲ្យលោកបាហាត់អាយុ48ឆ្នាំដែលជាទាហានបម្រុងអ៊ីស្រាអែលរងរបួសធ្ងន់ក្នុងសង្គ្រាមហ្គាហ្សាត្រៀមប្រឆាំងពួកហាម៉ាស់ទេលោកដេកពេទ្យអស់6ខែបន្ទាប់ពីស្មាននឹងកំពួនជើងលោករងរបួសឥឡូវនេះលោកចាប់ផ្ដើមសម្បទាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរយៈពេលយូរលោកថា
A very important part of the rehabilitation is the hydrotherapy
ផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃនីតិសម្បទានេះគឺការព្យាបាលដោយហែលទឹកមានកត្តាជាច្រើនដែលទឹកអាចជួយចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រសើរឡើងវាក៏ជួយផ្នែកបញ្ញាដែរ
កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលថាទាហានជាង 17,000 នាក់បានរងរបួសតាំងពីសង្គ្រាមជាមួយពួកហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាបានចាប់ផ្ដើមជិត1ឆ្នាំមុន1/3នៃអ្នកទាំងនោះមានជំងឺតក់ស្លុតខណៈជាង1/3ទៀតបានខូចអវយវៈរួមអ្នកពិការជិត70នាក់លោកអ៊ីដានឃ្លេមែនប្រធានអង្គការអតីតយុទ្ធជនពិការសាហាលដែលខ្លួនលោកពិការពីទ្រូងចុះក្រោមពេលលោកប្រយុទ្ធនៅហ្គាហ្សានៅឆ្នាំ1992លោកថាសេវាពេទ្យបានប្រសើរនៅសមរភូមិដូចជាពេទ្យទាហានដែលធ្វើការវះកាត់គ្រាអាសន្នពេលត្រូវបាញ់ប្រហារបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានច្រើនបើធៀបនឹងសង្គ្រាមមុនៗតែទាហានរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននៅមានជីវិតលោកលីមែនថាថវិកាពង្រីកមណ្ឌលនីតិសម្បទាបានកើនឡើង 30% លោកថា
We saw people lose 3 two hands and one leg two legs and one hand
យើងឃើញអ្នកពិការដៃទាំងពីរនិងជើងម្ខាងឬជើងទាំងពីរដៃម្ខាងហើយនៅដកដង្ហើមពេលចូលមន្ទីរពេទ្យហើយនៅមានជីវិតពីរបួសទាំងនេះអ្នកកម្រើកខ្លួនមិនរួចមិនភ្នែករបួសក្បាលរបួសធ្ងន់បំផុតដូច្នេះវិជ្ជាបណ្ឌិតមន្ទីរពេទ្យនិងបុគ្គលិកយើងមានអ្នករបួសជាច្រើនដែលមិនបានឃើញពីមុន
អ៊ីស្រាអែលនៅជួរមុខគេជាអន្តរជាតិក្នុងការព្យាបាលទាហានរបួសដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ធ្វើជើងផ្លាស្ទិកនិងបច្ចេកវិទ្យាពិភពប្រឌិតការព្យាបាលទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់សម្រាប់លោកអេរេសអាំសាឡេមយុទ្ធជនវិស្វករដែលរបួសស្ទើរតែបាត់បង់ជើងម្ខាងដោយសារគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅហ្គាហ្សាលោកថាលោកនឹងទាហានពិការរាប់ពាន់នាក់ទៀតនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃតតភាពថ្មីនៅអ៊ីស្រាអែលលោកថា
លោករតបរខូវខាវរតេរីមប្លីអដៃមខាវរតេរីមប្លីរ៉ាក្លៃម
នៅតាមផ្លូវឃើញមនុស្សពិការដៃពិការជើងដើរកាន់ជើងចត់ឬជាតេត្រងោសង្កត់ណាស់ឃើញបែបនេះ
មកជួបគ្នាក្នុងអ៊ីស្រាអែលតាម
យល់បែបនេះมันមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាអតីតយុទ្ធជនពិការទេ
សង្គ្រាមមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបាននាំឲ្យមានកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួនទាហានអ៊ីស្រាអែលក្មេងៗដែលត្រូវរបួសទាំងរាងកាយនិងស្មារតីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមិនដល់10លាននាក់គឺទី1ស្ដារសម្បត្តិពួកគេហើយសមាហរណកម្មចូលក្នុងសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកលោកស្រីប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.